Mirëmëngjes të ndëruar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjasat për antarësimin e Kosovës në Interpol edhe këtë vit janë minimale, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Reformat në drejtësi në Maqedoninë e Veriut shihen si të domosdoshme për datën e bisedimeve me BE-n. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lobimi për antarësimin e Kosovës në Interpol po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjasat e antarësimit të Kosovës edhe këtë vit janë minimale. Institucionet e Kosovës në anën tjetër kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të ndikojë te pala serbe në mënyrë që të ndalë fushatën kundër antarësimit të Kosovës në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë. Holësit nga Arton Konushevci.
Antarësimi i Kosovës në Interpol është një qëllim që po synon të realizohet që nga viti 2010, edhe si vjet Kosova ka paraqitur kërkesën e saj për antarësim, e cila është proceduar dhe është futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në Kili gjatë muajit tetor. Asambleja e Përgjithshme shihet si finale, ku do të vërtetohet nëse Kosova i ka apo jo votat e mjaftueshme për antarësim dhe se faza kryesore konsiderohet ajo i lobimit për sigurimin e votave nga vendet antare. Për shkak të mungesës së votave, Kosova pati dështuar vitin e kaluar që të antarësohet në këtë organizat. Lobimi i Kosovës për antarësim, sigurisht edhe viteve të tjera, po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Procedurat e antarësimit të Interpolit parashihen sigurimi i 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në Asamblenë e Përgjithshme. Plator Avdiu, njohësi çështjeve të sigurisë ulumtues në Qendrën Kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se pa e bërë një analizë që çoi në dështimin e antarësimit të saj vitin e kaluar, nuk do duhej të hynte fare në procesin e votimit në takimin e radhës e Asamblesë Përgjithshme. Sipas tij, gjasat edhe këtë herë janë minimale që Kosova të antarësohet në Interpol.
Duke vlerësuar procesin, nuk mendoj që edhe ekziston ndonjë shpresë mund të antarësohemi. Sigurisht që ndoshta ta zhvillimet e fundit politike që kanë ndonë ndoshta munden potencialisht ashtu me dëmtu, mirë po procesi edhe ashtu është shumë i dëmtum për shkak të dështimit vitin e kaluar. Ndërkohë prapë asambleja do të mbahet me një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën.
Qeveria e Kosovës aktualisht po vepron si një qeveri në dorëheqje pasi që Ramush Radina e ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit. Zëvendësministri i jashtëm në dorëheqje Anton Berisha i tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet që të ndikonte te pala serbe që të ndali lobimin kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Qështja si pun tjera janë kry ose nuk janë kry. Qështja është a ka nevoj me zdo proces normal më shëndronë të mashtu një farluftë politike apo jo. Interpoli është qështje sigurisë, teknike, të mëndon është ka të bajme sigurinë Kosovës, rajonit, Evropës, të mëndon kjo është nuk do të duhet politizuaj.
Përveç dialogut të Brukselit, ai thot se edhe procesi Berlinit, në të cilin bëjnë pjesë të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, e parashë bashkëpunimin. Përderisa Berisha pret ndikimin e Bashkimit Evropian për të ndalë lobimin e Serbisë, një gjë të tillë nuk e pret Kabineti i Ministrit të Jashtëm në Dorëheqje, Bexhet Pacolli. Nga zyra e Pacollit, këshilltari i tij Etlir Zyberaj thot se Serbia me veprimet e saj, siç është pengimi i Kosovës për antarësim në Interpol, është duke dëmtuar në masë të madhe sigurinë jo vetëm rajonale, por edhe atë globale.
Personalisht nuk pres absolutisht asnjë veprim Bashkimit Evropian në raport me Serbinë dhe kjo është zgjenyse jo vetëm për Kosovën, por për krejt vendet tjera në Ballkanin perëndimor që aspirojnë integrimin bashkë.
Ai thotë se çasja e Bashkimit Evropian dhe mekanizmave ndërkombëtar kur vjen në shprehje sjellja e Serbisë në raport me Kosovën është jashtëzakonisht e padrejtë.
Serbia tolerohet se të në variantë, se të cilin rrafsh. Serbia tolerohet kur bën ushtrime ushtarake, manovra ushtarake me Rusin dhe me vendet që rrezikojnë sigurinë nacionale të gjitha vendeve evropiane. Serbia tolerohet kur promovon kriminal të luftës, kur i vendosë ata në pozita të larta shtetërore.
Pavarësisht sfidave, Zybera i thotë se Kosova edhe në këto rrethana kur qeveria është në dorëheqje do t'i vazhdojë përpjekjet për sigurimin e mëtejshëm të vendeve anëtare për antarësim.
Antarësimi i Kosovës në Interpol është pjesë e agjendës së kësaj organizate, është futur, është bërë pjesë e agjendës muajin e kaluar. Dhe gjatë të punimeve të asamblejës përgjithshme do të hudhet në votim kërkesa e Kosovës për antarësim.
Ndërkohë Plator Avdiu mendon se si vjet gjasat e Kosovës janë edhe më të vogla që të merë mbështetjet në votave të nevojshme për antarësim. Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, e cila si vjet do të mbahet në Kili. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Problemet teknike në sistemin operativ të Telekomit të Kosovës që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit kanë ngritur shqetësime të mëdha në Kosovë. Ekspertë të çështjeve të telekomunikimit thonë se një sistem jo i mirë operativ rrezikon edhe sigurinë kombëtare. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Telekomi i Kosovës, i cili po përballet me probleme financiare gjatë ditëve të fundit, është ballafaquar me probleme teknike në sistemin operativ, të cilat thuhet se u eliminuan të premten. Megjithatë, mos funksionimi në nivel të dur i telekomunikimit ka ngritur shqetësime të mëdha për shkak se ndikon edhe në sigurinë nacionale. Marë parasysh që problemet e krijuara për gjatë dy ditëve vështërsuan komunikimin me numrat e emergjencave. Operatori Vala, që funksionon në kuadër të Telekomit, ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qendresa Arifi, një qytetare nga Prishtina, tregon se nuk ka arritur të shfrytëzoj asnjë shërbim nga Telekomi i Kosovës gjatë dy ditëve të fundit. Ajo thot se nuk ka pranuar asnjë thirrje dhe nuk ka mundur të bëj thirrje përmes lidhjeve telefonike.
Këto dy ditë e fundit kam pas problem shumë me komunikimin me telefon, për shkak se vala sigurisht ka pas probleme, kështu që nuk kam mundur me pranuar thirrje ose me po.
Zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli tha për Radion Evropa e Lirë se problemet kanë ardhur si pasojë e ngarkesës së rrjetit, por çështje të tilla sipas tij janë eliminuar tani.
Ju kemi njoftuar dhe marët, probleme teknike në sistemin operativ të volës kanë shkaktuar pengesa në komunikim në disa zonat e caktura gjatë ditëve të fundit. Dhe kjo ka ardhur si pasoj e ngarkesës së madhe që ka pasë në rje, përfshirë edhe diasporën që kanë ardhur edhe njerëzit pëshusit e huaj. Mirë po, ekipet teknike të kompanisë sonë kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të eliminuar të gjitha problemet e shfaqura dhe për